Ви на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Представник Евразвязу обмеркаваў у Менску з міністрам замежных справаў удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве. У Магілёве прэзентуюць альбом сатырычных малюнкаў «Невясёлыя карцінкі». На віцебскіх журналістаў і актывістаў, якія сфатаграфаваліся на тле будынка з графіці, заводзяць справы. Пра гэта ды іншае мы пагаворым цягам бліжэйшай паўгадзіны. За фотоздымки на тле графіці журналістам пагражае суд. Яны сфотаграфаваліся на тле будынку, дзе на сцяне намалявана, як папяровыя птушкі вылятаюць з клетак. Фотоздымкі былі размешчаны ў сацыяльнай сетцы Facebook на старонках некаторых журналістаў. Цяпер іх выклікаюць у чыгуначны райаддзел і складаюць пратаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Больш падрабязна Браніслава Станкевіч.
18 лістапада прадстаўнік чыгуначнага райаддзелу міліцыі Александр Рыбаков патэлефанаваў сябру грамадскага аб'яднання «Баш» Дмітру Казакевічу. Адразу ж паведаміў, што гаворка пойдзе пра ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Акцыі міліцыянт лічыць фотасесію некалькіх чалавек на фоне будынку былога раённага дома культуры, які цяпер зачынены на рэстаўрацыю. Журналісту было сказано, што фотаздымкі былі прыватнай справай, пакуль пра іх не напісалі на інтэрнэт-сайтах. Дмітр Казакевіч запярэчыў, на ягоную думку ён проста фатаграфаваўся на фоне гарадскога краявіду і не можа несці адказнасць за чужыя інтэрпрэтацыі свайго ўчынку. На Дмітра Казакевіча склалі пратакол аб правапарушэнні паводле адміністрацыйнага артыкула 23.34, як на ўдзельніка несанкцыянаванай акцыі. У міліцыі яму паведамілі і дату суду 28 лістапада. У той самы дзень на суд выклікаюць і Алену Шабуню, актывістку аргкамітэту па стварэнні партыі БХД.
Была з'яўлена ў вчарашняму званку па тэлефоне, калі сказалі, што тэлефануюць з чыгуначнага РАУС. Я адкуль? Чаму? Яны пачалі тлумачыць, я проста смех бярэ ад таго, што па якому поводу выклікаюць у РАУС, і што людзі сур'ёзныя займаюцца такімі справамі, замест таго, каб сапраўды займацца правапарадкам, углядзець за тым, каб знізіць злачыннасць у Віцебску. Это просто смех нейкі. Я магу так сфатаграфавацца, дзе хочаш, з кім хочаш. Фатаграфуюцца свадьбы. Я аблоканкама. Ці можа людзі ідуць з марожаным па вуліцы у пяцярох, фатаграфуюцца. Дык што, то можна таксама разлічыць, як несанкцыяваны мітынг які, ці пікет. Ну і калі мы ўжо дажылі да гэтага моманту, што нельга фатаграфавацца і нельга выкладваць у інтэрнэт свае фотаздымкі са знаёмымі ці з малазнаёмымі ці зусім незнаёмымі людзьмі, то я не ведаю, што будзе ў нас заўтра тады.
Па той самай справе тэлефоннае запрашэнне атрымалі яшчэ 3 чалавекі. Журналіст Кастусь Мардзвінцаў таксама ўжо ведае дату прызначанага над ім суду 1 снежня.
Я запытаў генерал-майора, а ці не гэта пастак, які таксама рабіў гэтае графіці. На што майор сказаў, што, маўляў, гэта рабілася даўно, таму ўжо яго не прыцягнуць да адказнасці. Відавочна, што гэта несправядлівы пратакол, калі фотасесію называюць пікетаваннем.
Віцебская координаторка аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Тетяна Севярынец таксама знялася разам са знаёмымі на фоне графіці. 1 снежня яе таксама выклікаюць у суд як удзельніцу пікету.
Я у кабінеце спадара Рыбакова заявіла, што я вельмі абражана такім стаўленнем да групавога фотаздымку і да майго ўдзелу гэтай так званай несанкцыянаванай акцыі. Калі ўжо ў нас у краіне немагчыма рабіць групавыя здымкі, калі немагчыма фатаграфацца там, дзе ты захочаш і з кім табе прыемна, ну гэта ўжо гамон. Таму мне, канешне, ўражанне зразумела ж вельмі непрыемна. Я напісала, што я не згодная.
Ніхто з тых, каго на сённяшні дзень выклікалі ў міліцыю па гэтай справе, не пагаджаецца з абвінавачаннем. Усе яны лічаць, што групавыя фотаздымкі не могуць быць доказам удзелу ў масавай акцыі, як настойвае міліцыя. Дарэчы, ініцыятыва заняцца гэтай справай паходзіла не ад спадара Рыбакова. Справу ініцыявалі ў абласной міліцэйскай управе і даслалі ў чыгуначны райаддзел распараджэнне разабрацца з удзельнікамі фотасесіі. Здымкі журналістаў і актывістаў былі апублікаваныя на віцебскай старонцы «Наша ў горадзе» у сацыяльнай сетцы Facebook. Пад агульнай назвай «Фотасесія на фоне любімага гарадскога графіці». На гэтай старонцы ў Facebook няма аніякіх матэрыялаў палітычнага зместу, толькі фотаздымкі і артыкулы на тэму гарадскога жыцця Віцебску.
З Віцебску распавядала Браніслава Станкевіч.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Чачотка з Менску. У мяне працоўны стаж 45 гадоў, а пенсія мая значна ніжэйшая, чым дапамога ў польскага беспрацоўнага. І гэта пры тым, што бальшыня харчовых прадуктаў у Польшчы значна таннейшая, чым у нас. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яе вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы нашай праграмы. 20 лістапада ў Берасцейскім раённым судзе адбудзецца працэс над фермерам Александрам Бельчуком. Ягоны самаробны трактар стаў прычынай канфлікту сялянаў з міліцыянтамі. Канфлікт з аўтаінспектарамі пагражае гаспадару самаробнага трактара 6 гадамі зняволення.
Інцыдэнт здарыўся 9 траўня ў вёсцы Страдзеч. Паводле версіі міліцыі інспектар ДАІ пераследаваў самаробны незарэгістраваны трактар, які паспеў заехаць у двор. Калі супрацоўнік дарожна-патрульнай службы заявіў, што будзе выклікаць эвакуатар, каб вывесці трактар на штрафную стаянку, вяскоўцы быццам бы аказалі яму супраціў. У міліцыі паведамлялі, што супрацоўніка ДПС білі і нават кусалі. Фермер Александр сваёй віны не прызнае. Ён сцвярджае, што міліцыянты самі перавысілі паўнамоцтвы. У інтэрв'ю «Свабодзе» Александр кажа, што трактар нікуды не ездзіў, а стаяў у двары. Міліцыянты ж проста вырашылі яго адабраць.
Расхажуе жилетки ДПС, работник, чего расхажет по территории двора. Мы задали вопрос, на каком основании вы тут находитесь. Мы приехали забрать трактор. На каком основании? Нам приказал, по приказу начальника РУВД...
Вяскоўцы вырашылі не аддаваць трактар і пачалі каціць яго ў гараж. Пасля гэтага паміж фермерам і супрацоўнікам ДПС пачалася сварка. Заступацца за гаспадара трактара прыбегла шмат вяскоўцаў. У выніку міліцыянт выклікаў падмацаванне, на двух гаспадароў трактара надзелі кайданкі. Як распавёў «Свабодзе» абвінавачаны цяпер Александр, яго каля 6 гадзін трымалі ў міліцэйскай машыне, потым завезлі ў пастарунак, дзе дапытвалі ды складалі пратакол. Цяпер Александр пад падпіскай аб нявыездзе. 20 лістапада яго будуць судзіць у судзе Берасцейскага раёну. Фермер кажа, што яму пагражае да 6 гадоў зняволення, калі ягоную віну дакажуць. Але вінаватым ён сябе не лічыць. Кажа, што гэта міліцыянты справакавалі канфлікт. Александр мае вялікую сям'ю, у яго 8 дзяцей. Разам з іншымі сваякамі ён трымае больш за 57 гектараў зямлі, вырошчвае каля 40 галоў буйной рагатай жывёлы. Сям'я фермера працуе на гэтай зямлі ўжо гадоў 20. Маюць розную сельскагаспадарчую тэхніку. Дзеля патрэбаў гаспадаркі самі сабралі невялікі трактар з дэталяў ад розных машын. Гэты трактар і стаў прычынай канфлікту. Александр кажа, што трактар спрабавалі зарэгістраваць яшчэ да канфлікту, але выявілася, што дзеля гэтага трэба было спісаць некалькі адзінак тэхнікі, якая стаіць напаўразабраная. Таму рэгістрацыю трактара адкладалі, пакуль ім не зацікавіліся супрацоўнікі ДАІ. Карэспандэнт «Свабоды» датэлефанаваўся ў ДАІ, управлення ўнутраных спраў Берасцейскага аблвыканкаму, каб запытацца, ці магчыма было пазбегнуць здарэння ў Страдзічы, і ці можа звычайны чалавек змайстраваць трактар і легальна на ім ездзіць. Але намеснік начальніка абласной ДАІ Уладзіслаў Крац даваць каментар адмовіўся.
Прэзідэнтам разбіраецца брэсцкі РУВД. Все вопросы, пожалуйста, туда.
Раней у інтэрв'ю сайту онлайнер.бай кіраўніца прэс-службы Берасцейскай ДАІ Наталля Сахарчук казала, што інспектар не збіраўся канфіскоўваць трактар селяніна. Ні пра якую канфіскацыю не ішло размовы. У дадзеным выпадку гаварылася аб прыцягненні да адміністрацыйнай адказнасці за кіраванне незарэгістраваным транспартным сродкам. Максімум, што мог зрабіць інспектар, выклікаць эвакуатар і даставіць трактар на штрафную стаянку, тлумачыла Наталля Сахарчук. Хто вінаваты ў канфлікце паміж ДАІ і ўладальнікам самаробнага трактара, 20 лістапада будзе разбірацца суд Берасцейскага раёну. Інспектар па інфармацыі сувязі з грамадскасцю Управлення следчага камітэту па Берасцейскай вобласці Марына Дранько паведаміла Радыё «Свабода», што паколькі справа ўжо перададзеная ў суд, ведамства не можа даваць каментары.
Вы слухаеце Радыё «Свабода». І нагадаю, што наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. Нам можна таксама тэлефанаваць у студыю 651-42-04.
У свой час монополия КПСС на владу привела Советский Союз до распаду. И теперь то же самое робится у путлевской России. Там уся влада в руках партии под названием «Одиная Россия», которую еще называют партией жуликов и воров. И не выводково, что некалькі гадоў таму товарищ Путлер адмовіўся ад яе, побачыўшы, як хутка яна страчвае папулярнасць. Ён перадаў яе Медведзеву, маўляў, ты цяпер пакіруй. А сам Путлер стварае, ці ўжо стварыў, так званы народны фронт. Няўжо ён так і не зразумеў, што манаполія на ўладу заўсёды вядзе да заняпаду.
Кремль, Путін, захватили Крым, захватили Донбас. Чого зараз зашкоголили? Господарничайте, принесли свободу свою, кремлевскую, половецкую, печенецкую, хазарскую. Копайте землю, сейте, убирайте, кормитесь. Кто ж вас будет кормить? Захопить, разбурить, разломать. Мозгов много не надо. А вот наладить, это тяжей. Поэтому... Кормите, коли не можете покормить. Республики организовали, посты президенту, премьеру, КГБ свое створили уже. А накормить, кто будет людей? Не можете накормить, хороните. И нечего скуголить на других, кто все повинны, да помогать. Як это так? Мы будем володарить, а Украина корми. Ой, дякую, Михась.
Такие меркования выказали наши слухачи, которые дозвонились на номер 266-39-52. Вы на хвалях «Радио Свободы» у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Представник Евразвязу Гунар Вігант обмерковал Менску с министром замежных справ Владимиром Макеем удел Беларуси во Усходнем партнерстве. У Могилеве у громадском центре «Кола сябров» презентуют альбом сатиричных малюнков «Невеселые картинки», выдадены в серии «Библиотека свободы». У Речицы выявили 25-годовую женщину, которая свядома заражала мужчин ВИЧ-инфекцией. На витебских журналистов и активистов, которые сфотографовались на фоне будинка с граффити, заводят справы. Конфликт с ДАИ погрожает берастейскому фермеру, господару саморобного трактора, 6 годами зняволення. Выкладчики громадских курсов белорусской мовы назвали «высшую майку» белорусским словом году. Словом году у России названное «Крым наш». Представник Евразвязу Гунар Вігант обмерковал у Менску с министром замежных справ Владимиром Макеем удел Беларуси во Усходнем партнерстве. У МЗС он так само имел встречу с наместницей министра замежных справ Аленой Купчиной. Европейский чиновник встретился так само с активистами громадянской супольности, аналитиками и свояками политвязню. Представников политической оппозиции не запрошали. Что означает такой сценар встреч еврочиновника? Про это мы зараз будем говорить с моим коллегом Юром Дракохрустом. Юрий, как, на вашу думку, чем обумовлены такой формат визиту и встреч?
Ну, видите, по опыту 2008-2010 года можно сказать, что чем ближе Минск и Брюссель до некого погоднения, тем, так бы мовить, больше стипло и больше обачливо представники Брюсселя сустракаются с белорусской политической оппозицией. Насколько я разумею, сегодня не было встречи не только с... Ну, как бы мовить, выразной политической оппозиции, артикулированной, але и с представниками громадянской супольности, тыми, якія, як бы, ну, так ці інакш займаюць больш-менш акрэсленую палітычную пазіцыю. Сустрэчы адбыліся з прадстаўнікамі гендэрнага руху, з прадстаўнікамі руху за самакіраванне, з экалагічнымі арганізацыямі. Так выглядае, што Брусэль у дадзенай сітуацыі вельмі зацікаўлены ў тым, каб неяк палагодзіць, наладить стосунки с официальным Минском. Это не означает, что он отмовляется от своих потребований, что, до речи, было как бы обозначено тем, что господар Вігант встретился с родными политвязнями, але это означает крыху иншую расстановку акцентов и, по меньшей мере, ожидание не зловать официальный Минск, не демонстрировать, что вось, мовляв, как бы соправдные наши суразмовцы, вось, мовляв, на кого мы убили Беларуси робим ставку. И тому, я меркую, так и отбылось, что те, скажем, организации, которые, махчима, чакали этой встречи, ну вот, яны оказались за ее межами. Встреча с вот такими организациями, причем, насколько я ведаю, там вот было сказано, что на вот про вот эти встречи с представниками громадянской супольности были некие размовы из представниками державы, то есть его развязка, кроме иншего, намацывая некие накерунки, по яких, ну, неяк можно наладить супрацовництво.
Юрий, зараз с нами на телефонной связи наш корреспондент Владимир Хлот, и он как раз сегодня побывал в Министерстве замежных справ, и наогул сачил за этим визитом европейского чиновника. Спадар Владимир, добрый день. Что ведомо про детали этой офіційної зустрічі?
Так ось деталі зустрічі такі. Після того, як скончилися зустрічі МЗС, а їх було там, висвітлилося множство, тобто спочатку з Макеєм, після з його намісницею Купчиною, яка європейський керунок курирує, після з директорами департаменту, Гуннер Вігант вийшов до нас, а там було всього 4 журналісти, і ми задали йому 2 питання, були обмежовані по часу. Питання перше. Чи здимав він під час зустрічі з представниками офіційного Мінську питання політв'язню? Тема політв'язнів. І ось що він сказав, я зараз вам процитую. Тема політв'язнів на усіх зустрічах з представниками влади я закранав. І причому не просто закранав агулом, а згадував, я сказав господар Вігант, кожен конкретний випадок. Я не могу вам сказать тое, что мне говорили представники улады, то бок я не хочу як бы говорить от их имя, але я им подкреслил и не один раз, как полностью реализовать цалком нас потенциал относенного помеж Минском и Брюсселем, потребны новые кроки по проблемах политвязню. Вот это было первое питание, бо мы ведаем, что сегодня что Вігант сустракался со звояками, но это как бы звыклая сустреча, тому вельми было цікаво, как реагуют улады.
Со звояками политвязнью вы маете на увазі?
Так, так.
И другое питание, которое вы задали?
И другое питание, которое поспели ему задать, это было, чому этим разом не были запрошены лидеры оппозиции на сустречу. И вот что с этой нагоды сказал Вігант. Я знову его цитую. Коли приезжаешь на обмежованный час, то тяжко сустреться с усіми. Я сустракався з лідерами опозиції раніше і в Мінську, і в Брюсселі. З ними в Брюсселі у свій час сустракалися єврокомісари. А керівники депмісії України у розв'язу, які акредитовані у Білорусі, сустракалися з представниками опозиції не більше як 10 днів тому. Ось так він потлумачив ті обставини, чому не було зустріч сьогодні з лідерами політичних партій опозиційних і тих громадянських структур, які, скажімо, представляють себе як політичні структури у повній ступені.
Сфадар Владимир, ви сьогодні були коля Міністерства заміжних справ, де повинні були до журналістів вийти представники МЗС. Вони не виходили до преси, вони підсумовували цю зустрічу?
Ні, виходив тільки представник, виходив тільки Вігант. Ми поглядели, що це з ним була доволі велика команда з Брюсселя, а Міністерство заміжних справ обмежувалося тим, що вони розповсюдили інформацію. І та у цій інформації про візит вона була короткая, і було сказано, що Володимир Макей обміркував з Вігантом, я процитую, про перспективу взаємодіяння поміж Білорусією і Євразвязом. У тим ліку удел Білорусі у ініціативі «Усходнє партнерство». І ось я що хочу ще сказати, цікаве, зв'язане з «Усходнім партнерством». Ми поспіли задати уже розвитуючися Вігану третє питання, мабуть, найбільш цікаве і болюче для громадян у Білорусі. Чому до цього часу Білорусь знаходиться, громадяни Білорусі, у дискримінаційному становищі відносно інших, відносно громадян інших 5 країн, які уходять у програму «Усходнє партнерство». Я маю на увазі, що білоруси платять за шенгенську візу 60 євро, в то время, як, у той час, як жихари Молдови, України, Грузії, Азербайджану, Арменії тільки 35. І ось Вігант нам на розвітання поспів сказати, що у Брюсселі на наступному тижні буде зустріча поміж представниками Єврокомісії і білоруськими владами, представниками Міністерства заміжних справ і внутрішніх справ, і це питання будуть обмірковувати. Так що, можливо, ніякі будуть тут сподвіжки, тим більше, що у свій час Володимир Макей, міністр заміжних справ Білорусі, казав, що на його погляд, це питання можна було б вирішити не позднейшим за весну 2015 року.
Я дякую нашому мінському кореспонденту Володимиру Глоду, який дав нам більш деталів на конт сьогоднішньої зустрічі європейського представника у Міністерстві заміжних справ у Білорусі, а так само з представниками громадянської супольності. Ще раз нагадаю, що представників політичної опозиції не запрошали, як ви чули, як нам зараз нагадав Володимир Глод. Со мною по-ранішому у студії Юрій Дракохруст. Юрій, ось, не глядячи на те, як потлумачу, європейський чиновник, мовляв, що зустріча з опозицією відбулася там недалеко, як некоторий час тому, у Брюсселі, у Москві. Однак, допустим, представник опозиції Анатолій Лябецько зазначив у інтерв'ю нашому радіо, складається ураження, що позбягання зустріч з опозицією стало новою прикметою брюссельської дипломатії. І, як бачимо, з пункту погляду Анатолія Лябецького, ось ця зустріча кілька тижнів тому ніяк не тлумачить, чому цим разом опозицію цілком проігнорували. З вашого пункту погляду, це означає, що Європа більше не розглядає політичну опозицію в Білорусі як своїх партнерів?
Ні, безумовно, розглядає, про що і казав господар Вігант, але, видаєте, тут справді треба сказати, що це брюссельська політика, а не політика білоруської опозиції, яку Брюссель, так би мовити, Рахмана виконує. Євразіас гуляє на більш широкій, може бути, так би мовити, політичній, геополітичній дошці, чим, може бути, це представляється білоруським опозиціонерам. Достатково пригадати, скажімо, вчорашню зустрічу, вчорашній візит господаря Лаврова у Мінськ, ті, так би мовити, хвалоспєви, які пілі російської політиці вчора і Лукашенко, і Макей. Ну, а гульнята, в принципі, вельми відказна і вельми, скажімо так, небезпечна, бо у повітря потихає війною, і в цьому сенсі ті, скажімо, союзники Москви, які, ну, скажімо так, не цілком становиться у її шихт, ну, їм за це нешто дарується, і для того, щоб вони у його не становились, на все тоє інакше розставляються акценти, що ми і побачили ось в цих заявах господаря Віганта. Позиція по політв'язнях залишилася такою ж, як вона є. Сустречі з, скажем, сім'ями політв'язнів були. Ну, а що тичиться білоруської опозиції, то менавіта тому, що якби справа вельми серйозна, якби, ну, в певним сенсі вирішили брюссельські дипломати, вирішили не дражніть мінських гусей владних і все ж таки досягати метів, а не обмежовувати дипломатію, так би мовити, демонстраціями солідарності з ніким.
Я дякую Юрію Дракохрусту, який прокоментував для нас сьогоднішній візит представника Європи, європейського представника, він називається цілком посада Гунера Віганда гучить доволі складана. Він називається так: директор департаменту Росії, Усходнього партнерства, Центральної Азії, регіонального супрацовництва і АБСЕ Європейської служби зовнішніх дій. Так ось Гунер Віганд сьогодні мав зустрічі у Білорусі. І ми разом з Юрієм Дракохрустом обмірковували, що би ці зустрічі означали.
Гость кафе «Європа» Дар'ю Шляховський, комп'ютерщик і фотограф з Білостоку, який у 2002 році разом з сім'єю емігрував у Злучені Штати Америки. Як живеться свіжому емігранту в Америці? Чи обов'язково в Чикаго відати англійську мову? Що значить відчувати себе американцем? Як набивається американське громадянство?
Передачу «Кафе Європа» і Яна Максимюка з ягоним гостем ви почуєте в ефірі прикладно праз чверть години. Сёння у Беларусі у Магілёве адбываецца прэзентацыя альбома сатырычных малюнкаў «Невясёлыя карцінкі», выдадзены ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». І рэпартаж з гэтай прэзентацыі вы пачуеце праз 1,5 гадзіны. Ну а сёння ў свеце адзначаецца міжнародны мужчынскі дзень. Гэта штогадовае міжнароднае свята, адзначаецца 19 лістапада. Упершыню яго адзначылі ў 99-м годзе, у 1999-м, у Трынідад і Табага. Пасля яно знайшло падтрымку ў Аўстраліі, краінах Карыбскага басейну, Паўночнай Амерыкі, Азіі і Еўропы. Мэтамі стварэння такога дня з'яўляецца прыцягненне ўвагі да гендэрнай дыскрымінацыі і да праблемы няроўнасці палоў. Арганізатарамі свята робіцца ўпор на захаванне здароўя хлопчыкаў і мужчын. Ну і ў гонар гэтага свята прапаную вам мужчынскі погляд спевака Вінсента на мужчынскі лёс.
А я протягиваю жить, коли губляю, что маю, набываю, губляю, потом знов набываю. А життё, как зебра, есть только две полосы. Проспект, солодкий дождь и твои волосы. Меня кинули сегодня на великие гроши. Ой, який макияж, гляди, який хороший. И девчины тые, что працуют только за много. На сам реч не каштуют ни кропли, ничего. А я люблю по ветра, хутка с ветром, метрами мера. Для тебя только гроши, а со мною вера. Мое сумление не запатканное брудом, сегодня мой стиль жив. Мой стиль самобытный новый. Тебе кинули сегодня, еще кинуть не раз. Пытание помста тене, и есть один и отказ. Тримать удар треба годно, только так переможешь. И бить не в спину, а удвар. Тримать закрытым все сможешь. А я протягиваю жизнь, коли ничего не светит. Я протягиваю жизнь, коли со мною ветер. Мое сердце бьется, и его не спынит. Мои люди со мной, и я протягиваю жизнь. А я протягиваю жизнь, коли ничего не светит. Я протягиваю жизнь, коли со мною ветер. Мое сердце п'єса, і його не спинит. Моя пойма со мной, і я протягиваю жизнь. Калі апошняя надія вельми хутка зникає, калі сябра под страдницку тебе подставляє. Расчарование, сябровство не було соправдным. Калі фальшу уживает, подменяется правда. Калі кажуть в очи з усмешкой нахабной. Калі вокол нема людей, а ёсць дикі стада. Калі кривят душой, калі глядят на шины. Калі йдуть по головах і обыходят в углы. Я узгадаю про тих, хто саправды мене любить. Про тих людей, хто завсюди по правде рассудить. Про тих, хто має гонор і великое серце. Хто до кутки грошей слави заправди не мкнеться. Божьей осадкой я напишу про удячность. Я напишу про повагу, калі-небудь одячу. Отбирают нитки правды, я протягиваю жить. Мене топит повсюль, а я протягиваю жить. А я протягиваю жить, калі нічого не светить. Я протягиваю жить, калі со мною ветер. Моє серце б'ється, і його не спинит. Мої люди со мной, і я протягиваю жить. А я протягиваю жить, калі нічого не светить. Я протягиваю жить, калі со мною ветер. Моє серце б'ється, і його не спинит. Моє пойма со мной, і я протягиваю жить. Калі коханая каже, що ти уже інший. Калі питання спливає, а може я лишний. Калі згасає тое, чого завжди чекав. Калі опошні слова ти коханий сказав. Калі ти уже